Dnes sa budeme rozprávať tak trochu asi aj o dekarbonizácii, že Janči?
Je to možné.
Ale väčšinou určite o aktivitách takej spoločnosti, ktorá združuje nielen chemických inžinierov a ktorej predseda práve dnešný náš host Jan Janošovský. Ďakujem, že si došiel na rozhovor.
Ahojte všetci a ja som rád, že som mal tú príležitosť, že si ma zavolal.
Ty si, Janči, okrem toho, že si predseda Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, takisto pôsobíš ako výskumník na STUčke. Je to presná informácia?
Je to presná informácia. Od júna navyše som si pridal ešte jednu aktivitu a pôsobím aj v takej komunikačnej agentúre. Dúfam, že môžem používať komerčné názvy. Voláme sa Green Talk. Uh-huh. Že som trošku už zabrdol aj do tej súkromnej sféry.
No výborne, tak to možno poradíš nejaké veci. Ja som vlastne mal možnosť nedávno sa zúčastiť konferencie, ktorú pod SSCHI, ako sa to nazýva? Ako to voláte?
Ako voláme to SSCHI, akurát po anglicky.
SSCHI,
to znamená,
dobre.
Že my sme po slovensky I na konci, po anglicky E na konci, ale keď to vlastne prečítaš, tak je to stále SSCHI.
Aha, že v tom je ten rozdiel, že E a I na konci, lebo to laika môže zmiatnúť, alebo takého začiatočníka. Čo s vami
pracujeme na tom, toto bude dôkaz toho, že som to povedal do éteru, pracujeme na tom, aby sa konferencia volala nejako chytlavejšie.
Dobre, tak nech je tento podcast základným kameňom tej zmeny. Čiže vy pod SSCHI pravidelne organizujete nejaké eventy. No a ja som sa, ako som spomínal, zúčastnil nedávno jednej z vašich konferencií a tam si účastníkom vlastne zdôraznil, že vaše spoločenstvo chemických inžinierov, Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, že nemá s chémiou takmer nič spoločné. Ako si to myslel? Čím sa teda toto vaše združenie zaoberá?
Jasné. Ako by som to povedal, tak čo najpresnejšie, ono to tvrdenie je trošku náschval prehnané, že nemáme nič alebo skoro nič s chémiou, ale súvisí to s tým, že to chápanie v tej tradičnej verejnosti, keď sa povie niečo chemické, tak si to automaticky spája s nejakými stereotypmi. Ja by som možno túto otázku teraz aj na teba posunul, že čo si ty predstavíš, čo sa u teba v hlave predstaví, keď poviem, že chémia, alebo človek, ktorý skončil chemickú fakultu. Ako si predstavíš robotu, ktorá súvisí s chémiou?
Vidno, že si z komunikačnej agentúry. Tak ja si myslím, že riešite také dosť širokej verejnosti neznáme veci, čo sa týka chémie, chemických, ja neviem, vzorcov, reakcií a ja neviem čoho. Možno, že niekde v priemyselných aplikáciách.
Jasné, no tak v podstate máš pravdu čiastočne, ale ako si hovoríš, že tie vzorce, reakcie, molekuly a tak ďalej, tak to je práve taký ten tradičný chemik. To je, vyslovene sa to nazýva chemik, títo ľudia sa zaoberajú vývojom nových materiálov, väčšinu času sú teda v laboratóriu, pracujú s malými množstvami a zaoberajú sa tou interakciou molekúl, analyzujú chemikálie a tak ďalej. A chemický inžinier, ono je to trošku nešťastné, ale je to tak aj po anglicky, chemical engineer, sa venuje vlastne prenosu týchto myšlienok, na ktoré prídu chemici, biológovia, biochemici, do priemyselnej výroby, do takej tej reality, že ako to už naozaj vyrobiť. Nemusí to byť nutne veľkosťou rafinéria alebo hlinikáreň, môže to byť aj kľudne jedno poschodie alebo jedna miestnosť, ale aby to už bolo tej komerčnej kvality. Aby sa to dalo opakovane vyrobiť v tej požadovanej kvalite, čiže chemickí inžinieri vlastne dizajnujú a optimalizujú priemyselné procesy a práve s týmto tak trošku bojujeme, že keď sa povie SSCHI, chemickí inžinieri, tak automaticky to každý tlačí do tých laboratórií, do toho výskumu, ale ono to nie je úplne tak.
Je to niečo ako taký modelár, manažér vlastne, ale ktorý ale potrebuje poznať celé to pozadie a potrebuje aj tie vzorce pravdepodobne poznať na nejaké prepočty.
Ako najbližšie k tomu asi to, čo sa dá pochopiť, sú tí procesní inžinieri, takí, čo fungujú povedzme v automobilovom priemysle, že kvázi majú na starosti proces z toho celého pohľadu, spotreba energie, spotreba materiálu, tvorba odpadov, efektivita a tak ďalej, aj dodržanie kvality. Čiže pre nás nie je úlohou len, aby sa niečo v nejakom zariadení udialo, ale aj to tam dostať. Všetka tá energetika naokolo, čerpadla, kompresory, potrubia, turbíny. Keď už niečo vyrobím v tom reaktore, ako to odseparovať, znamená nejaké destilácie, adsorpcia, absorpcia, rôzne separačné kolóny, to všetko, keď vidíte nejakú chemickú firmu alebo chemický podnik, tak keď tam vidíte také obrovské budovy, tak práve väčšinu z nich optimalizujú chemickí inžinieri alebo priamo navrhujú.
Rozumiem. Takže taká veľmi aj dynamická práca, že nikdy nie je nič asi to rovnaké alebo opakujúce sa. Dobre, a čo vlastne to vaše združenie má za cieľ? Alebo čo chce dosiahnuť tým, že vzniklo a že pôsobí? Lebo vy máte už celkom dlhú históriu aj.
Áno, trošku si ma zaskočil touto otázkou, lebo ešte vlastne ja som predsedom od minulého roka, od apríla minulého roka, a túto otázku, že čo presne chce chemické z SSHI, čo chce predstavovať a kam chce smerovať, tak to je taký kontinuálny vývoj teraz, ktorý neustále diskutujeme a neustále hľadáme nejaké tie diery na trhu, by som to povedal, alebo ten priestor, kde sa dá realizovať. Uh-huh. Historicky SSHI vznikla ako platforma, kde sa mali vlastne spájať firmy a akadémia. Čiže hľadať nejaké tie spoločné výskumné témy. My vlastne sme na trhu od 1972. Minulý rok sme oslavovali 50. Takže ako sme tu pomerne dlho.
Tak to my asi ani dokopy nemáme toľko, či? Keď preženiem tiež.
Neviem, nepamätám si, že by si mal 17 rokov, lebo tak ak máš viac ako 17, tak tú 50 vyskladáme. Čiže je to, čo som chcel tým povedať, že je to taký kontinuálny vývoj. Mm-hmm. My ponúkame rôzne služby aj pre firmy, aj pre akademických pracovníkov, a je to tak z každého rožku trošku, a tým pádom sa to ťažko sa vypichne nejaká jedna vec. Uh-huh. Túto istú debatu som mal minulý rok s našou kreatívnou agentúrou, ktorá nám robila redesign, nové logo, nový web, a tiež sme to pomerne dlho hľadali, akože také nejaké to identifikovanie tých hlavných kľúčových tém.
Takže vy reálne aj robíte pre firmy ako keby, že viete s nejakým spôsobom aj zarobiť na fungovanie?
Vieme, ale nie je to takým priamým biznis modelom, že firma nám zaplatí za nejaký produkt, povedzme, alebo za nejakú vyslovene službu, ktorú vykonáme práve pre tú firmu. Ale my s chemickými spoločnosťami spolupracujeme na takých, by som povedal, že troch úrovniach. Dve sú dobre rozbehnuté a na jednej pracujeme, aby sme ju obnovili, lebo kedysi pred tými 50-40 rokmi fungovala, teraz už trošku menej. Tak taká tá prvá hlavná, prečo nás firmy vyhľadávajú, je, že my aj sídlime v budove chemickej fakulty a veľmi, veľmi úzko spolupracujeme s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva. Ja som tam tiež zamestnancom. A to je vlastne jediné kvázi, také, neviem ako to nazvať, či certifikované pracovisko, ale teda jediná katedra, ktorá produkuje chemických inžinierov podľa tých európskych štandardov, ktoré existujú. A my vieme firmám poskytnúť takú tú expozíciu, že vedia sa u tých študentov ukázať. My usporadujeme rôzne akcie, kde zástupcovia firiem vedia študentom odprezentovať. Keď k nám pôjdete pracovať, na takýchto projektoch budete robiť, takto to bude vyzerať, takéto podmienky vám vieme ponúknuť. A tiež sa snažíme pomáhať tým študentom hľadať si aj prax, pokiaľ vidíme, že je to šikovný študent, nemáme problém zasponzorovať do istej miery, povedzme, jeho účasť na zahraničných konferenciách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hlavná komodita, by som to tak nazval, je ten kontakt so študentmi a potom aj s absolventmi.
Isté, no a tak asi si mi zodpovedal, neviem, či čiastočne, alebo úplne otázku, ktorú som sa chcel opýtať, lebo keď si pozerám váš web, tak máte tam partnerov a sponzorov typu, že fakt veľké a známe podniky. Mm-hmm. A ja si teda prirodzene kladiem otázku, že čo je ich motivácia vlastne podporovať vás, lebo asi mm-hmm. im to v konečnom dôsledku prináša nejaké zaujímavé benefity. A niečo z toho mm-hmm. si už vlastne teraz načrtol.
Áno, tí študenti, to je ako podľa mňa za posledných 15 rokov sa tá hlavná silná stránka, ktorú SSHI má, vykryštalizovala do podoby toho poskytnutia kontaktu relevantným firmám s relevantnými študentmi. My vlastne fungujeme na takom princípe, že nad rámec všetkých tých klasických schém, ktoré existujú na motiváciu a podporu študentov, máme svoj vlastný workshop, každoročne v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sprostredkujeme workshop, kde firmy priamo finančne odmeňujú najlepších študentov v danom ročníku. Takže my vlastne vieme takýmto spôsobom spojiť tie proaktívne firmy s tými šikovnými študentmi. A toto si tie spoločnosti veľmi cenia. Minulý rok sa nám prvýkrát podarilo prekročiť 5-cifernú hranicu tej dotovanej sumy, ktorú firmy poskytli na štipendia. Uh-huh. My z tohto nič nemáme. to cez nás prejde, firma dá 500 eur dostane študent, ešte dokonca do toho trošku dokladáme ako SSHI. A takýmto spôsobom vznikajú veľmi cenné väzby medzi tými potenciálnymi zamestnancami a potenciálnymi zamestnávateľmi. A ešte si sa pýtal teda, že čo iné, alebo čo všetko vieme ešte týmto firmám poskytovať, tak taká tá novšia vec je ten networking. Aj tá konferencia, na ktorej si bol, je vlastne po dlhej, dlhej dobe mala tú slovenskú priemyselnú sekciu, určite sa k tomu ešte dostaneme. Okrem toho uspravdujeme rôzne odborné semináre, kde poskytujeme príležitosť ľuďom na tej úrovni technológov alebo šéfov technológov networkovať. Stretnúť sa s ľuďmi s podobným záujmom, s podobnou profesiou a hľadať nejaké tie spoločné riešenia na témy, ktoré momentálne hýbu tým priemyselným svetom.
Hej, je to dôležité fakt, ako čím som starší, tak absolútne každý jeden po slovenský podujatie, na ktorom sa zúčastním, jednoducho vždycky z toho podujatia odchádzam s niečím novým. Či už s kontaktmi, či už s nejakými novými informáciami, ktoré ma fakt aj prekvapia častokrát veľmi príjemne a pomôžu mi v tej ďalšej práci. A tak to bolo vlastne aj pri vašej konferencii. Ja som tam spoznal nejaké nové schémy práve na dekarbonizáciu. Mm-hmm. A potom nejakých ľudí, ktorí sú priamo z government a z týchto inštitúcií, ale aj nejaké firmy, ktorých som možno tak nejakých evidoval jedným očkom, ale tam som sa dozvedel úplne, že ako nové informácie pre mňa, hej, ktoré mám už v hlave a s ktorými viem pracovať potom pri svojej ďalšej práci. No a vy tým, že ste vlastne začali organizovať konferencie, takto, môžeš nám povedať niečo o tom, že prečo ste ich vlastne začali organizovať? Asi toto je jeden z tých najsilnejších dôvodov, alebo toto sú tie silné dôvody, ktoré si spomínal a ktoré som ti prepotvrdil. Tie vaše konferencie majú už naozaj že dlhú tradíciu a ty si vravil, že 50-ročnú tradíciu, táto bola 49. asi plus ten jeden rok dobiehajúci, dokopy 50. Čo je fakt, že dosť. Tak ako to je? A aké to má pozadie teda?
OK, takže tá prvá otázka, že prečo vlastne tie konferencie vznikli, tak ono, máš pravdu, že tie konferencie presne kopírujú rok vzniknutia našej spoločnosti. Ona sa vtedy ešte volala Odborná skupina chemického inžinierstva, vznikla v rámci Československa, ako taká slovenská skupina, spiaca bunka, povedzme. Uh-huh. A potom sa to vyvinulo a keď sa teda rozpadlo Československo, tak vzniklo SSHI a celú túto dobu sa vlastne organizovali súbežne so všetkými aktivitami SSHI aj tie konferencie, každý rok jedna. A tá prvotná myšlienka, keď sa to celé začínalo, ono sa to ani nevalo ešte konferencia, priznám sa, naozaj neviem, ako sa to nazývalo v tých prvých rokoch, ale cieľom bolo naozaj na jedno miesto. Nejaký
snem alebo zjazd.
Určite áno, mohol to byť nejaký zjazd, výročný, prvý zjazd strany chemického inžinierstva. A tam, ako som vravel, že prečo vzniklo SSKI, tak presne preto fungovali aj tie konferencie, že aby vznikol event, alebo teda udalosť, zjazd, na ktorom si môžu predať informácie alebo odkomunikovať rôzne stratégie zástupcovia akadémie, zástupcovia tej súkromnej sféry a povedzme ešte aj tej legislatívy.
Prepáč, že ti do toho skočím, ale keď si tak pozriem, ani nie, že 50 rokov, ale už len 30 rokov dozadu, tak taká konferencia je vlastne jeden kľúčový asi prostriedok komunikačný v takejto komunite, pretože asi si málo poslucháčov možno, že aj uvedomuje, predtým neboli mobily, predtým neboli e-maily, predtým neboli sociálne siete. Proste fungovalo to úplne inak, ako keď som teraz čítal nedávno o Einsteinovi jednu knihu, autobiografiu, tak tam sa stále spomínalo, ako si oni listy posielali.
Áno,
a to bol vlastne jeden z hlavných komunikačných prostriedkov. A mne to prišlo, úplne ma to zarazilo, že kuník šopa, že listy? Hej, ako ľudia v dnešnej dobe úplne zabúdajú. Čiže aj to chcem povedať. A tá 50-ročná tradícia, tak to, že sa to dodržiava z roka na rok, tak to je veľmi... To je dôkaz toho, že vlastne tá vaša spoločnosť má naozaj silné korene a silnú nejakú konzistentnosť naprieč tými
rokmi. Dá sa to vnímať? Dá sa to vnímať aj tak? Ďakujem za kompliment, aj keď teda posledných 49 rokov to nie je moja zásluha. Respektíve, bol som 6 rokov, 3 alebo 6 rokov, teraz fakt neviem. Asi 6 rokov predtým som bol radovým členom výboru potom som bol víťazoslavne zvolený za predsedu. Ale áno, to, čo si povedal, áno, súhlasím, ale na druhú stranu ono, my sme museli byť flexibilní. Ono, tá konferencia sa neustále vyvíjala a na začiatku bola tá pekná honosná myšlienka, že naozaj, ako si vravil, že nebolo veľa iných alternatív, ako sa mohli porozprávať, tak vzniklo toto. Ale časom trošku klesal záujem a najmä podľa mňa voľný čas alebo čas na takéto aktivity pre tých firemných zástupcov. Čiže bolo to čoraz hektickejšie a ten počet účastníkov išiel pomaly do úzadia, ale čo narastalo, bol záujem akademickej obce, že začali chodiť už potom výskumníci aj z rôznych iných susediacich krajín a tá konferencia teda prerástla tak prirodzene do takej vedeckej. Čiže už to bolo celé v angličtine, bolo to so zborníkom indexovaným a tak ďalej, však pôsobíš aj ty na univerzite, tak vieš si predstaviť, čo všetko to zo sebou obnáša, aby tá konferencia bola zaujímavá pre vedeckých pracovníkov. A práve ten minulý rok sme začali diskutovať spoločne, že či to nepretvoríme, či tam nevrátime naspäť ten priemysel a preto sme tento rok mali na tej našej konferencii tú slovenskú priemyselnú sekciu ako takú prvú lastovičku toho obnovovania komunikácie s priemyslom na tej úrovni networkovacej. Ešte predtým sme mali odborný seminár o dekarbonizácii ako taký úvod do toho, ale teda táto konferencia bol taký plnoškálový, hej, full scale event, kde sme teda sa pokúsili obnoviť tú tradíciu, zavolali sme tam ľudí z ministerstiev, zavolali sme tam ľudí z tých veľkých podnikov, aj z malých a stredných podnikov a myslím si, že sa tam celkom teda stretla zaujímavá grupa ľudí. A z nášho pohľadu zatiaľ, čo sme hodnotili my vnútro výborovo, tak to bolo nad očakávania a sme veľmi radi, ako to dopadlo.
Dobre, a keď vlastne už spomínaš rovno túto priemyselnú sekciu, tak vlastne aj tá konferencia, ako si povedal, bola venovaná práve transferu technológií, dekarbonizácii. Čo sú teda také najväčšie highlighty v podobe výstupov z tejto konferencie?
Koľko máš času?
Uvidíme. Ja ťa budem korigovať.
Dobre, dobre. Čo by som povedal prvé? Ako som spomínal v úvode, že ako je to ten chemik versus chemický inžinier, že niečo sa teda nejaká idea vznikne, teoreticky to funguje a chemický inžinier to musí pretaviť do praxe, tak taký prvý veľký highlight bol, čo sa týka tej dekarbonizácie, na tom sa zhodlo viacero zástupcov, že tie cesty sú, ako nie je teraz otázka, či to technologicky zvládneme. Otázka je, či to dokážeme urobiť tak rýchlo, ako od nás chcú, ako to potrebujeme urobiť. Či to vydržia všetky tie podporné siete, už len keď sa bavíme o dekarbonizácii elektrifikáciou. Keď budeme chcieť vyrábať kilotony, megatony vodíka elektrolýzou, keď budeme chcieť niektoré ohrevy nahradiť elektrickými ohrevmi, turbíny, elektrogenerátormi, tak či to tá sieť vydrží? Hej, to bola veľká otázka, aj ktorá na tej konferencii zaznela XY krát, že čo s tým? Ako, uvedomujeme si, čo všetko treba, ako treba tú infraštruktúru zmeniť? Že tu naozaj priemysel nie je brzda. Tak by som
prepáč, k tomuto možno, že by si mohol dovysvetliť ešte, že prečo niečo nestíhame, alebo prečo nie je niečo sranda, lebo asi vychádzame z nejakých záväzných dokumentov, ktoré nám určujú niečo dosiahnuť do niektorého roku.
Jasné. Máme tu tých dokumentov pomerne dosť. Máme ich na národnej úrovni, máme ich aj na európskej úrovni. Taký ten základ, čo asi každý pozná, alebo si to minimálne už počul, je Green Deal, zelená dohoda, ktorá nám teda stanovuje isté ciele znižovania emisí, zvyšovania energetickej efektívnosti, zmenu tej palivovej základne, aby sme používali viac obnoviteľných zdrojov energie a tak ďalej a tak ďalej. A teda pochopiteľne, keďže priemysel patrí medzi jedných z najväčších znečisťovateľov, je to na úrovni dopravy, povedzme, o tej sa tiež veľa hovorí, tak je to dosť veľká úloha aj pre priemysel. Že akákoľvek maličká zmena sa podarí urobiť na úrovni priemyslu, tak sa prejaví dosť výrazne na tom celkovom emisnom profile. A tým pádom to priemysel berie vážne. Potom som vravil, že toto je taká tá európska úroveň, ale máme aj lokálne, máme aj na Slovensku, máme Envirostratégiu 2030. Tam sú niektoré cieľe dosť odvážne. Tam sa znižujú niektoré emisie skleníkových plynov o viac ako 50%. Čiže musíme ísť na polovicu toho, čo sme produkovali pred, myslím, že to je pred 6 rokmi, že tá báza je nejaké 2015.
Také časové milníky sú ten rok 2030
a 2030.
Potom 2050. To už je také, že úplne zero. Však
Niečo. Áno, 2050 by sme mali byť carbon neutral, to znamená, že minimálne tie oxidy, ktoré vypustíme, by sme mali aj nejakým spôsobom offsetovať, mali by sme byť schopní ich aj spotrebovať.
Mm-hmm. Čo samozrejme nie je možné, ako keď sme chceme byť úplne akože polopatistický, tak bez emisí nikdy nič nebude fungovať.
No, bez emisí, to je ako bezemisná spoločnosť, bezemisná krajina je krajina bez priemyslu a krajina s veľmi, veľmi nízkym, veľmi nízkou úrovňou dopravy. Hej, ako to bude to náročné, to nikto nehovorí, že to je ľahké. Len o čo ide, aj o čo na tej konferencii zaznelo, že ako my sme ochotní to urobiť. Ako povedali to tam zástupcovia Dusla, BASF, Slovnaftu, aj nafty, že ono to ide. Ale nebudeme schopní vyrábať tak lacno, prevalcujú nás tie trhy, ktoré to nebudú robiť. A ešte vám položíme sieť, pretože nebude dostatok elektrickej energie, keď my všetko spravíme tak, ako vy chcete. Hej? Alebo nebude dostatok vodíka, keď my budeme ten vodík používať. Tak tam sú veľmi veľké tie problémy. A veľmi ma tešilo to, že aj tí zástupcovia ministerstiev, konkrétne sme tam mali ministerstvo životného prostredia, hospodárstva a MIRI, tak aj oni si uvedomovali túto výzvu, túto časť toho problému. Hej? Že nebolo to len o tom, že musíte, ale bola tam aj tá vôľa toho dialógu, že poďme sa porozprávať o tom, akými smermi si vy myslíte, že by sme to mohli ťahať. Ja teda, ako si hovoril, ten 2050 to je naozaj tvrdý cieľ, ale aj 2030. Oni sa tie ciele aj sprísňovali, keď bola tá geopolitická kríza, alebo stále je, tak vznikol aj nový plán Repower EU a opäť sa trošku sprísnili tie podmienky, takže ono je, niektoré tie podmienky sú nastavené veľmi tvrdo. Napríklad máme aj povinne znižovať, neviem teraz, či to je 1,5%, medziročne máme zvyšovať energetickú efektivitu, hej, to znamená menej energie spotrebovať. A tak ďalej.
Hej, ono sa to aj pekne premieta v tých takých, nazvem to, že akčných krokoch, nie je to úplne presné, typu, že plánujú sa výzvy práve aj pod plánom obnovy, pod novým programom Slovensko a ďalšie rôzne schémy, ktoré vlastne budú finančne podporovať takéto projekty. Čiže to je vlastne akoby kaskadovite pekne vidno nejaké tie kroky, ktorými sa snaží tá Európa dosiahnuť aj tieto ciele v súvisiace s dekarbonizáciou.
100% pravda, to som možno mal zdôrazniť, že tí zástupcovia ministerstiev tam neprišli len preto, aby vlastne poskytovali nejaké konzultácie, ale prišli tam aj preto, aby odprezentovali práve buď už uplynulé výzvy a nejaké to hodnotenie výsledkov. Povedzme, že boli sme vtedy po tom prvom kroku dekarbonizácia priemyslu z plánu obnovy, čo malo ministerstvo životného prostredia pod svojou gesciou, takže o tom sa tam rozprávalo. Rozprávalo sa tam aj o rôznych IPCEI projektoch. Neviem, či si ty familiárny s týmto, sú to skratkou, ale to sú tie projekty Áno. spoločného európskeho záujmu. A tam vlastne mali sme aj zástupcu zo sklárni Rona. Tí získali jeden IPCEI projekt na dekarbonizáciu výroby skla a potom zástupcovia nafty. Tí majú takisto IPCEI projekt na vlastne ukladanie toho vodíka a iných foriem obnoviteľných zdrojov a uskladňovanie, aké výzvy sú s tým spojené. Takže naozaj tí zástupcovia aj tej súkromnej sféry, ale najmä tej legislatívy tam rozprávali o tých rôznych formách, ako si spomínal program Slovensko, prípadne rôzne tie chystané výzvy, nie len plán obnovy, ale aj modernizačný fond, ktorý má predsa len menej prísne tie podmienky, ako má plán obnovy.
Áno, modernizačný fond, to je to, čo som si zapísal, o ktorom som vlastne ani nevedel. Pretože ja totiž to až tak strašne neštudujem, tie slovenské schémy, musím sa priznať. Ja skôr sa zameriavam na tie bruselské a tie medzinárodné.
Tak to je to ušľachtivá robota, lebo ja keď som sa občas díval na tú všetku dokumentáciu, ktorú vyžadujú, tak si myslím, že tam rozhodne priestor je na to, aby existovali ľudia ako si ty, alebo ako iniciatívy, ako je tá vaša, že pomáhajú a poskytujú tie konzultácie k týmto výzvam.
Dobre, čiže teda keď sa bavíme o dekarbonizácii, zhodli sme sa teda na tom, že veľmi ťažko, ale dá sa to. Ideálny stav, ktorý ale asi nikdy nenastane, ak by vlastne s takýmito cieľmi súhlasili aj ostatné kontinenty, a vlastne Zemegule, pretože inak sme v konkurenčnej nevýhode.
Áno, tak nejak. Tak nejak by sa to dalo zosumarizovať, ale je to veľmi komplexná téma. Ako tam čoraz viac tých našich priemyselníkov aj tak srandovne žartuje o tom, že tak poďme všetko presunúť do Afriky. Tí majú dostatok slnka, tam máme šancu to všetko poháňať solárnou energiou a budú všetci šťastní. Ale taká tá skepsa, ktorá vychádzala z úst našich zástupcov nášho priemyslu, bola tá, že naozaj nemôžeme mať rovnaké ciele pre Dánsko, ako máme pre Slovensko. Že proste Slovensko nemá takú silu vetra, Slovensko nemá takú energiu slnečnú, aby dokázalo využívať toľko týchto obnoviteľných zdrojov. Proste musíme stanovovať reálne ciele, lebo ak nestanovíme reálne ciele, tak keď ich nesplníme, tak príde únava materiálu. To znamená, nedokázali sme to sklamanie a ono to celé spomalí ten proces.
No, asi na tom bude niečo pravdy. To máš to isté, ako keď expanduješ nejakou firmou a vlastne na každý trh sa pozeráš individuálne. Treba tie podmienky prispôsobiť. Tak. A takisto by bolo dobré aj tie politiky prispôsobiť asi. Ono, tým, že nie sme úplne homogénna tá Európa.
Jasné. Ono snaha je, akože tie ciele sa nepretransformujú jednak jednej. To nie. Hej, ale proste nemá rovnaké cieľa dekarbonizačné Dánsko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko a Slovensko. Oni sú rozdielne, ale tie základné princípy sú veľmi podobné a práve niektoré krajiny oveľa ľahšie dokážu tieto princípy naplniť ako tie iné a toto by bolo treba zohľadňovať.
Dobre, tak sme si teda nejak zhrnuli aj tú dekarbonizáciu a to, ako to je reálne, ako to je nie je reálne. Myslím si, že my to tu nevyriešime, ani taká konferencia to nevyrieši, presne ako si povedal, je to celkom komplexná záležitosť.
Áno, ale nebola to jediná téma akože na tej konferencii.
Jasné. Ešte možno jedna vec, ktorú by som sa rád opýtal, a to je vlastne, ty si už spomínal tie workshopy, ktoré vám sponzorujú firmy, ktoré som vlastne objavil takisto na webe a v priebehu nášho rozhovoru si mi to trošku objasnil a odkryl. Čiže vy robíte prednášky, robíte workshopy, aj všelijaké iné podujatia som tam videl, neviem, že do akej miery to vy organizujete alebo len spolu organizujete. Teda z čoho to financujete a či je to teda fakt formou sponzorského od partnerov alebo máte na to nejaké aj projekty?
Opäť relatívne komplexná otázka, ktorá si bude vyžadovať relatívne komplexnú odpoveď. Prvá vec, na ktorú sa pýtal, že či to organizujeme my, alebo sme spoluorganizátori, čokoľvek, čo je na našej stránke, organizujeme my. Takže vlastne každá aktivita vychádza z iniciatívy našich členov, ktorí teda my všetci sme na báze dobrovoľníckej. To financovanie, keď sa pýtaš, tak my vlastne nemáme žiadne členské poplatky. Kdokoľvek môže byť zadarmo členom SSHI, čo nám už viackrát povedali, že sme asi jediná organizácia na Slovensku, ktorá takto funguje. Neviem, či to je pravda.
Tak asi to teda myslíte aj vážne. A koľko máte členov?
Vieš čo, tým, že prechádzali sme to tým redesignom minulý rok, tak sme aj obnovovali tú členskú databázu a teraz sme ju sa snažili preklopiť do digitálnej formy. My sme to mali zatiaľ stále len takými prihlasovacími lístkami a to bol trošku chaos. Takže v tejto chvíli máme cez 120 členov, ktorí sú naozaj digitálne, reálne, fungujú, sú živé kontakty, s ktorými komunikujeme. Ale tým, že v podstate sa každý absolvent, keď skončil vysokoškolské štúdium toho odboru chemické inžinierstvo, stal inžinierom, tak sa zároveň zaregistroval aj do tej SSHI, takže tam sa môžeme baviť o tom, že tých pasívnych členov máme možno aj 400. Ako tie kontakty sú živé, nie úplne udržiavané, ale máme vlastne, vieme spojiť ľudí z rôznych vekových skupín, takže toto členstvo, ako keby som ma pýtal ako zástupca nejakej kontroly, tak poviem 120. Hej, to je to, čo viem dokázať. Ale na úrovni kontaktov kľudne 200, 300, aj 400.
Jasné. Ale tak to je to dôležité, o čom vravíš. Hej? Aby boli tie kontakty aktívne, aby chceli, aby nejakým spôsobom prispeli k tej zmene. Áno. To je veľmi dôležité. Ako, to je niečo, čo všade chýba.
Áno, súhlasím, tá aktivita je rôzna, ako my tie akcie, čo organizujeme, tak vlastne ten organizačný štáb, alebo tí, ktorí to organizujú, na 95% sú väčšinou členovia výboru. To je vlastne, naša spoločnosť má aj v stanovách zadefinované, že máme výbor, to je taký užší kruh ľudí, ktorí naozaj dedikujú svoj čas, my sa stretávame raz, dvakrát mesačne, brainstormujeme a vymýšľame, ako tie aktivity vlastne uskutočniť a to je 11 ľudí. Takže máme tých 11 aktívnych, 11 ľudí, ktorí sú priamo zodpovední za tie aktivity, a potom práve tá stovka pod nimi nám pomáha získavať kontakty, šíriť tú message, tú správu o tom, že niečo sa bude diať, nejaká aktivita sa bude usporadúvať, a takýmto spôsobom vlastne vieme si trošku pomôcť aj s tým marketingom.
Dobre, tak sme asi prebrali všetko.
Pýtal sa na peniaze, ešte som nepovedal nikomu, ako vlastne fungujeme, čo sa týka financií.
Jasné,
zatiaľ viete, ako nefungujeme.
Dobre, že vravíš, lebo to je to najdôležitejšie, čo mňa by možno aj zaujímalo. Tie projekty, či vôbec podávate, či toto ešte neriešite nejakým spôsobom, nemáte to podchytené. Tým, že si tam asi krátko, tak možno, že trebalo to nejakým spôsobom aj zriadiť celé tie procesy. Neviem, jak to teda máte.
Súhlasím. Takže. Ako fungujeme? Gro peňazí, ktoré my míňame na celoročný chod spoločnosti, vlastne pochádza z tej konferencie. My zorganizujeme konferenciu, na ktorú nám príde, tento rok to bolo 200 účastníkov, niekedy to je trošku viac, niekedy to je trošku menej. A keď vyplatíme všetky tie spojené náklady, ako ubytovanie, stravu a tak ďalej, tak nám ostane nejaký balík peňazí. A tento balík peňazí my prerozdelíme na aktivity, ktoré robíme naozaj pravidelne. Dve také najväčšie aktivity sú letná škola pre stredoškolákov. Tá je posledný júnový týždeň. Neviem presne, kedy tento podcast vyjde, ale tak predpokladám, že po poslednom júnovom týždni, takže už v tejto chvíli bola tá letná škola.
To bude aj o chvíľu, vieš čo? To bude hneď zverejnené.
Tak možno to práve prebieha tá letná škola. Uh-huh. A tam vlastne my pozývame stredoškolských študentov, ktorí majú záujem o chémiu, matematiku, fyziku. Sú to najmä tieto tri predmety, ktoré chceme, aby v nich boli naozaj dobrí. Tak tí sa prihlásia a majú vlastne všetko zadarmo. My vyberieme tých najlepších a tí, čo prídu, tak tí majú vlastne zadarmo ubytovanie. Ukážeme im rôzne laboratórne práce, si vyskúšajú, zažijú si prednášky, takú ochutnávku vysokoškolského života, aj s exkurziou do firiem a tak ďalej. A všetky výdavky z tohto sú platené najmä zo zisku z konferencie a potom ešte z 2% z dane. Čiže máme aj 2% z dane, ale nie sú to nejaké závratné sumy. Ako tam my nie sme schopní, na tom by sme neboli schopní vyžiť, keby sme chceli len z tých 2%. A druhá taká veľká aktivita, ktorá tiež je žrút peňazí, sú propagačné aktivity po strednom Slovensku. Že opäť my sa snažíme šíriť to povedomie o tom, že existuje nejaký odbor chemické inžinierstvo a môžete sa o ňom vlastne dozvedieť viac, keď si pozriete naše web stránky, naše propagačné materiály, môžete prísť na exkurziu ku nám a tak ďalej. Čiže snažíme sa tých študentov nejakým spôsobom nalákať, ukázať im, že aj toto je cesta. A tam nám vlastne vypomáhajú pracovníci toho spomínaného ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite, ktorí tiež vlastne dobrovoľne vo svojom voľnom čase, alebo prípadne keď si môžu zobrať dovolenku, tak si zoberú a idú propagovať na rôzne stredné školy. Svojho času sme boli schopní prejsť aj cez 200 škôl, teraz už je to podstatne menej, chodíme na takých 50-60 stredných škôl, ale opäť je to nejaký náklad, ktorý nám pomáha vykryť tá konferencia.
Počkaj, teraz za jeden rok na 50-60 škôl?
Áno.
A v minulosti 50-60. Na 200, hej?
V minulosti na 200, s tým, že sme mali jedného špecialistu, ktorý bol schopný za týždeň prejsť 30 škôl. To bol juh Slovenska, kde teda bolo to v inej reči ako slovenskej a dokázal to tam vlastne prejsť, mal kontakty.
Jasné.
Fungoval tak dedikovaný. Čiže áno, je to rozložené na celú jeseň, ale je to pomerne veľká aktivita. Vyžaduje si kooperáciu viacerých ľudí, ktorí ani nie sú priamo teda v tom výbore, sú len členmi SSHI a sú schopní nám takto vypomôcť. No a tieto aktivity, okrem tých dvoch zdrojov peňazí, okrem tej konferencie a 2% z daní, máme čiastočne pokryté aj projektmi, ale nie takými, ktoré podľa mňa ty máš na mysli, ale sú to skôr vnútropodnikové grantové schémy. My máme od Slovnaftu, máme dotáciu na tie propagačné aktivity pre stredoškolákov, pretože aj pre Slovnaft ako rafinériu je dôležité, aby mala pracovníkov s tým chemickým backgroundom a takým tým inžinierským.
Áno.
Takže oni nám niečo dávajú. Potom máme Henkel Slovensko. Ako na Slovensku je Henkel skôr administratívna činnosť, ale vo všeobecnosti je Henkel veľká chemická spoločnosť a tiež majú svoje grantové schémy a nám sa podarilo získať na také vzdelávanie vysokoškolských študentov formou rozvoja soft skills, mäkké zručnosti, nie len teda tie technické, ale to, aby boli schopní pracovať v tíme, aby boli schopní komunikovať. Tak na to sme získali grant MIT, Make Impact on Tomorrow, urob nejaký dopad na zajtrajšok.
Dobre, že vravíš o tom Henkeli, lebo hneď si to zapisujem.
My môžeš, ale...
mapujeme všetky grantové schémy,
dobre,
čo len existujú.
Áno, OK, ale toto je vlastne, musí ten poberateľ grantu byť... tá organizácia musí mať nejakého zamestnanca z Henkelu. Ono je to vlastne na podporu dobrovoľníckej činnosti zamestnancov.
Ja myslím, že aj KIA má niečo také, alebo nejaká taká
určite,
a musí byť zamestnanec.
Áno, je to vlastne na podporu tej voľnočasovej aktivity svojich zamestnancov.
Jasné.
Takže tam je to takto limitované. Ale potom sme sa nám podarilo získať aj z nadácie EPH, tiež na rekonštrukciu laboratórií, istú dotáciu. Akože my, keď chcete vedieť konkrétne sumy, tak kľudne stačí ísť na LinkedIn, SSHI, my tam všetko zverejňujeme, čo sme, koľko sme dostali, chválime sa tým. Takže toto od tej nadácie EPH, to bolo zhruba 5000 eur, ktoré nám teda poskytli na to, aby sme zasa pomohli, zlepšili výučbu chemického inžinierstva na Slovensku.
Uh-huh.
A z toho všetkého, čo som teraz povedal, je ti asi jasné, aj tá špecializácia tej SSHI, ako som vravil, že ten prvý absolútne najdôležitejší bod, cez ktorý nás firmy vnímajú, sú tí študenti. A je tá potenciálne kvalitná pracovná sila, ktorá vie prísť. Ale pýtal si sa aj, že či hľadáme nejaké iné spôsoby financovania. Hľadáme. Ani si nevieš predstaviť, koľkokrát som si vyhliadol, že dobre, túto výzvu z Miri, na tú sa prihlásime. Alebo tieto európske granty, vyskúšame to.
Ale?
Nemám človeko hodiny. Ja nemám...
Jasné.
Ja to nie som schopný sám pokryť a nemám ľudí, ktorí by boli... schopný vlastne zvládnuť tú záťaž prípravy toho projektu. Preto aj trošku teraz presedlávame na to, že radšej by sme boli ako spoluriešitelia. Že my vám radi pomôžeme, poskytneme vám naše know-how, pomôžeme s čím sa dá, ale možno naozaj si netrúfame ešte zatiaľ v tej našej úrovni poloprofesionalizmu, že nie je nikto platený, nie je nikto dedikovaný, aby sa venoval tomu, že radšej byť v tej úlohe tej pomocnej ako ten hlavný riešiteľ.
To sa asi viacerí našli práve v tomto probléme, ktorý si teraz spomenul. Toto je celkom bežné. Nielen u nás, asi aj všade. Asi aj všade po Európe a takto.
A aké máš ty skúsenosti s týmto? Vlastne za vami prichádzajú skôr podniky alebo aj také občianske združenia s nejakými väčšími iniciatívami?
Ja hlavne ako konzultujem podnikateľov.
Mm-hmm.
Takže moc akože sem tam niečo akože s občianskými združeniami, ale teraz neviem, na čo sa pýtaš, že ako riešia ten nedostatok kapacít alebo
ako vy viete pomôcť s tými grantmi, s tými povedzme, neviem či je správne slovo vypracovanie žiadosti alebo sa to volá nejaká podporná služba.
Hej. Tak toto je bohužiaľ akože toto nerobíme, že by sme písali alebo pomáhali s písaním. My vieme ako pomôcť s nastavením pravidiel, respektíve s objasnením pravidiel výzvy s vylepšením tej projektovej žiadosti. Hej? Lebo to chce naozaj aj veľa vidieť, aj veľa skúseností na to, aby si potom ty... A robí to veľmi veľa, tým, že vlastne tú projektovú žiadosť vylepšuješ, konzultuješ a vylepšuješ, tak ono to má veľkú silu potom v konečnom dôsledku. Čiže takéto veci. Ja pomáham aj s partnermi a tak. Však povedz kľudne aj teraz, že koho asi tak hľadáte, kto by bol taký ideál, s kým by ste sa vedeli spojiť, alebo čo vás prípadne doplňa v tej nejakej projektovej aktivite, až ak máš niečo v hlave, nejaké, aký typ partnerov hľadáte proste. Takto na Slovensku, dajme tomu.
OK. Ako ešte teraz v tejto chvíli, ak by som sa mal baviť o tých grantových príležitostiach, tak sú to skôr opäť ďalšie OZK, nie sú to priamo firmy. Plánujeme takú akadémiu robiť, kde budeme naozaj tých študentov cieľene im pomáhať budovať tie dôležité skilly do budúcnosti, typu ovládať princípy dekarbonizačných technológií, obehového hospodárstva, cirkulárnej ekonomiky a tak ďalej.
Uh-huh.
A tam vlastne v tejto chvíli, ja neviem, ja som účastníkom takej akcie, čo organizuje INCIEN, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, sa to volá, že Zelená cirkulárna akadémia.
Mali sme podcast.
Tam vlastne som sa už bavil aj viackrát s Peťou Čefalvajovou, že či niečo nevymyslíme aj spoločne. Takže tam pokiaľ kdokoľvek má záujem a vie si predstaviť, že by sa vedel zakomponovať, vedel by nejako pomôcť, či už zlepšovanie digitálnych zručností tých študentov, ako práca s umelou inteligenciou, ale ideálne do toho, do tej oblasti chemického priemyslu. To je taký kameň úrazu, kedykoľvek sa s kýmkoľvek rozprávam o AI, tak povedia, že no ale ten chemický priemysel, že to je také náročnejšie. To nie je jednoduché.
Pre ale aj AI je náročnejšie, tak zase nech nie sú len z jednej strany, nech nepozerajú.
Jasné, len ako AI potrebuje podľa mňa dobré dáta. A chemický priemysel, nielen chemický, ale najmä chemický priemysel je typicky tým zašumenými dátami, že naozaj ako mať niečo dobre odmerané v tej reálnej priemyselnej výrobe, to je skôr výnimka ako pravidlo. Takže keď človek nedá dobré podklady, tak ťažko môže očakávať dobrý výsledok. A je to veľmi náročné, ale zasa to je aj tá úloha chemického inžiniera, aby v tom šume dát zvládol vytiahnuť tie kľúčové trendy, preto si myslím, že sme aj relatívne cenní u tých zamestnávateľov z chemického priemyslu, že je tam takéto analytické a kritické myslenie na vyššej úrovni. A toto je niečo, čo by sme chceli budovať v tých študentoch a ešte viac upevňovať, ale dať tomu aj ten podklad naozaj toho, čo budú potrebovať v najbližších 10-20 rokov. Na tej Zelenej cirkulárnej akadémii zaznelo od pána, teraz nechcem skomuniť jeho meno, Zámkovský, dúfam, že sa neurazí, z CEPA, že žiadna vysoká škola nerobí dedikovaný študijný odbor, ktorom by sa učili o dekarbonizačných technológiách. Že ako to naozaj robiť? State of the art, čo teraz existuje? Takže aj toto je to, čo by sme chceli do tej akadémie dať. Čiže to je taký jeden veľký edukačný projekt, ktorý je rozpracovaný. A potom sú tam tie rôzne odborné semináre. Ako nám sa aj po tej konferencii ozvala, nechcem povedať, že desiatka, ale teda taká slabšia desiatka firiem, že by mali záujem aj oni nejakú svoju tému dostať do popredia. A my sme teda začali jednať s nimi, OK, vieme spraviť o tomto, o tomto, o tomto. A to sú vlastne také menšie aktivity typu tých odborných seminárov. Že povedzme pre 50 až 100 ľudí, jednodňová aktivita, ideme priblížiť nejakú problematiku a ideme hľadať spoločne odpovede na rôzne otázky. A tento set firiem, ktoré to podporujú, povedzme tieto tri spoločnosti, vám vedia poskytnúť buď konzultácie, alebo služby, alebo produkty.
Rozumiem, no ale v zásade som zistil, že fungujete ako také, neurazte sa, klasické OZ-ko, ktoré vlastne akoby nejakým spôsobom, čo sa týka po tej stránke financovania a projektového financovania, že naháňate také tie schémy, kde sa dá, hej, že tie menšie schémy, ktoré vám vedia pomôcť s tým chodom.
Na ktoré si trúfame. Hej, na ktoré si viem. Ja teraz mal by rozprávať iný člen nášho výboru, Ronald, on má na starosti práve tieto grantové schémy a viem, že mali sme rozpracované projekty, ESET mal svoje grantové schémy. Ako pokiaľ vidíme aj rôzne sporiteľne, banky a tak ďalej, pokiaľ vidíme priestor, že dobre, tu vieme použiť naše know-how a tá byrokratická záťaž nebude taká veľká, tak to skúsime. Tá úspešnosť je možno 50%, ale keď to vyjde, tak sme radi. A tie granty, čo som teraz povedal, tak minimálne teda ten Slovnaft, to je na báze takej dlhoročnej komunikácie a vybudovania si dôvery. Vzájomnej. Hej, že tam to funguje na takejto báze. Máme aj v našom výbore, máme dvoch zástupcov firmy Slovnaft. Svojho času sme mali aj troch, ale odišiel do Švajčiarska. Takže máme už len dvoch a máme aj teda zahraničného člena výboru, čo sme nikdy nemali do Švajčiarska, ale nedá sa povedať, že by sme nejako sa snažili aplikovať švajčiarske trendy teraz na Slovensku. Ale aj takýmto spôsobom sa internacionalizujeme. Ale teda, aby som neodbiehal, áno, tie granty, väčšinou je to na tej báze, že vieme, do čoho ideme. Aspoň, vieš, že pre nás je oveľa jednoduchšie vyskúšať grant 3-4 krát po sebe. Povedzme, ja neviem, teraz je Tatra Banka grant. Radšej podám 3 krát Tatra Banka grant, lebo viem, čo od toho očakávať. Ako by som išiel do nejakej veľkej, novej schémy, ku ktorej by som si musel naštudovať tie materiály.
Jasné, no ale tak aj cez to sa treba dostať, len ako hovoríš, potrebuješ na to nejaký čas, jednoduché je nutné si na to naozaj buď vyhradiť, alebo sa dohodnúť s nejakými kolegami, že spolu na tom zaberiete.
Buď musíme pridať nejakých pracovníkov, sprofesionalizovať sa, hej, to znamená, že ešte trošku viac zvýšiť príjmy a potom povedzme niekoho aj zobrať do pracovného pomeru, aby mal naozaj toto ako svoju aktivitu. Alebo druhá možnosť je, mohli by predĺžiť dni. Mohli by mať 30 hodín dní, vtedy by som to možno stíhal.
Len kto ich predĺži, vieš?
Nejaké ministerstvo si to určite zriadi na to výbor a povie, že takto by to mohlo byť.
Radšej nech schvália ten štvordňový pracovný týždeň.
Aj to by pomohlo, aspoň by som mohol jeden deň dlhšie pracovať na veciach, za ktoré ma nikto neplatí, typu SSHI.
A dochádzky a tak, nie?
Áno, a také veci.
Dobre, alebo potom ešte možno, že nejaká bočná možnosť, nech sú agentúry, ktoré fungujú na rôznych bázach, aj napríklad na niepoplatkoch, až potom neskôr za to niečo chcú. Čiže akože sú rôzne možnosti, teda si možno zrobiť mapping.
Pozri Tomáš, kde je vôľa, tam je cesta. Tak, ono sa to naozaj dá. Hej, ako keď si človek povie, že teraz moja priorita bude, idem podať tento grant, lebo strašne veľa mi od toho závisí, vidím v tom veľkú príležitosť, tak skrátka si nájde cestu, aby ten grant podal. Hej. Len keď máš, ako tvoja úplne jedna z tých úvodných otázok bola, že čo vlastne SSHI chce robiť, kam chce smerovať, tak keď my nemáme zatiaľ jasne udaný plán cesty, že toto je naša top priorita, tak sa nám ťažko prioritizuje, že teraz ideme riešiť tento grant, teraz tento.
Uh-huh.
Hej, takže ono to je aj o tom nájsť si to presvedčenie alebo tú motiváciu, ten dôvod, že dobre, teraz do tohto musíme ísť all in, toto je dôležité, ideme do toho a ja verím, že potom by to šlo. Jasné, človek má kapacity. Stalo sa mi, že som už párkrát prestrelil a sa to stíhať nedalo, ale mám dostatok šikovných ľudí v tej SSHI na to, aby som vedel, že keď sa s niekým dohodnem, tak by sme do toho vedeli ísť.
Uh-huh.
Okay. Plus tie iné agenty, okay. Plus tie iné OZK a tak ďalej, čo si spomínal.
Možno aj tí študenti, vieš, vychovávať ich a tak ďalej.
Snažíme sa. Akože trafil si klinec po hlavičke v tom, že v Anglicku a v Amerike normálne študenti vedia fungovať na dobrovoľnej báze, že pomáhajú takýmto veľkým cechom alebo združeniam absolventským a vedia im úplne bežne len za to, že sú dobrovoľníci, že dostanú tú príležitosť, plus teda majú za to nejaké benefity, ako keď si dobrovoľník, tak aj v našom štáte máš nejaké benefity. Napríklad môžeš darovať 3% z dane a podobne, miesto 2%. Tak vedia, sú aktívni tí študenti a vedia pomáhať aj takto. Na Slovensku je trošku problém ten, že jednak sa mi zdá, že študenti majú menej času, možno máme inak postavené tie študijné odbory, že ich naozaj vyťažujeme, že máme oveľa viac cvičení a takých predmetov, ktoré si vyžadujú, aby ten študent naozaj sedel vnútri na univerzite. Je tam menej tých projektov.
No, alebo si musí proste niekde zarobiť na bývanie. Tak
alebo, dobre, to je ďalší legitímny dôvod, áno, majú problém s tým, že doba je drahá a skrátka niekde sa tie peniaze musia vziať. Preto sa snažíme, my vlastne, pokiaľ vidíme, že ten študent nám naozaj aktívne pomáha, tak aspoň niečo mu posunúť. Hej, nejakým spôsobom, či už cez autorskú zmluvu, pokiaľ nám odovzdá nejaké dielo, alebo ho teda zoberieme na krátku dobu do pracovného pomeru, ako snaha je, ale tie peniaze proste nie sú na to zatiaľ. Je to veľký cieľ. Mať naozaj vybudovanú základňu 2, 3, 4 ľudí, ktorí budú vedieť dedikovane sa venovať týmto aktivitám, je to hudba budúcnosti. Vidím tam miesto aj pre študentov určite.
Dobre, držím palce. Možno posledná otázka. Ako sa dá teda stať členom? Vy to máte asi na stránke a klasicky jednoducho.
Áno. Všetko, o čom som rozprával, si viete nájsť na našom webe. Relatívne jednoduchý. www.sshi.sk s íčkom na konci, po slovensky SSHI. Má to aj jazykovú mutáciu do angličtiny, keby ste veľmi chceli, ale to teda to má, to dávam klobúk dole pred tým, kto nevie po slovensky a počúval tento podcast až sem. A možno sa taký nájdu. Máte aj nejaké titulky, že dole bežia po anglicky?
Nie. Niekto prepisuje. Beží hlavou nejaký AI nástroj, ale asi nie.
No, to by bolo zaujímavé. To ešte mi ho mohol aj nadabovať. Potom by som poprosil nejakého Seana Connery.
No aj videoklip nám to vytvorí, nie?
To som už videl, ešte Harryho Pottera vedia tak dobre teraz prerábať. Balenciaga, italianská mafia a podobne, že prerobia Harryho Pottera do takéhoto štýlu.
No nechajme to zatiaľ v podobe audio podcastu.
OK. Ale podľa mňa by to zvýšilo sledovanosť.
Aby to malo nejakú kvalitu v tej audio verzii.
No jasné. No ale dobre, pýtal sa to, ako sa stať členom. Tak v podstate idete na našu stránku, tam je veľké tlačítko pridaj sa k nám alebo stať sa členom. Aby som neklamal, stať sa členom a keď na to človek klikne, tak sa mu ukáže taký jednoduchý formulár, kde v podstate nikde od neho nevyžadujeme deklaráciu, ja neviem, že vyštudoval chemické inžinierstvo alebo že číslo účtu, že zvažujeme poplatky a tak ďalej. Hej, čiže je to len taký základný set informácií, meno, dátum narodenia, čomu sa venujete, v akej firme pôsobíte. zatiaľ nemáme teda firemné členstva, zatiaľ máme len členstva súkromných osôb, takže zatiaľ to je len, že vy ako entita sa idete zaregistrovať. A takýmto spôsobom vlastne potom s vami komunikujeme, nám príde mail, že tento človek má záujem, my ho odklikneme a jemu potom príde potvrdzovací mail a od toho okamihu je členom SSHI. Má z toho zo pár výhod, taká hlavná výhoda sú zľavy na tieto rôzne naše akcie, napríklad na konferenciu, to bolo teraz na úrovni 30 až 40 eur podľa toho, že v ktorom období sa registroval, čo je na úrovni 10%, 10-15% poplatku. Takže je to aj z tohto pohľadu možno zaujímavé, že vlastne nič do toho nedá, len svoj čas a svoj kontakt, že my ho potom evidujeme a vieme s ním komunikovať a na oplátku mu teda dáme tú možnosť, že môžeš sa za menší peniaz zúčastniť našich aktivít. A potom je to newsletter, viem, že aj vy máte, viem, že veľa spoločností má, tak my to nemáme ešte také premakané, ale snažíme sa o tých hlavných informáciách informovať našich členov. Takže newsletter, zľavy na akcie, byť v centre toho diania. A občas sa stane, keď si teraz tak spätne zaspomínam, že nejaká firma sa nám ozve, že hľadáme človeka, ideme zamestnávať, máme vytvorené pracovné miesto, neviete nám poradiť, že niekoho, kto má takéto a takéto skúsenosti, tak my vieme, tak vieme cez tú našu databázu toho človeka nakontaktovať a spýtať sa, hej, že vznikla takáto možnosť, váš profil nám relatívne zapadá, chcete, nechcete, chcete o tom vedieť viac. Hej, takže aj takáto možnosť tu je, ale zatiaľ to využíva veľmi málo firiem. Skôr idú cez tie headhunterské spoločnosti.
Takže aj vy nejaké kariérne výhody to môže mať?
Môže, určite. Pre študentov očividné, keď sú absolventi, tak majú tento kontakt a pre tých už zabehaných absolventov vravím, ako ktorá firma. Niektoré firmy tak fungujú, niektoré nie.
Výborne, tak prešli sme, mám pocit, všetko nejak dôležité. Rád som si s tebou porozprával, bolo to veľmi fajn, veľmi príjemné, dozvedel som sa zase nejaké nové informácie, takže ďakujem Janči ešte raz. A dobre sa mi s tebou diskutovalo, myslím, že by sme to mohli niekedy takto možno o rok, o dva zopakovať. Kam ste sa možno aj pohli.
Budem veľmi rád. Mám tu ten prísľub, že už sa konferencia bude volať inak, takže minimálne o tom by som mal reportovať potom.
Dobre, a keby si povedal, vidíš aj tie čísla, tak už si to mohol len túto nahrávku vlastne spakovať a priložiť ku výročnej správe a máte to.
Dobre. Tak, áno, to je pravda, môžeme robiť aj audiosprávy.
Ale neviem, či by to pochopili na ministerstvo, alebo kto to hodnotí. Alebo keď to niekto číta, ja neviem, ako zase, jak to funguje v tomto treťom sektore.
Ťažko povedať.
Dobre, ďakujem pekne ešte raz. Všetko dobré so Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva. Dneska som sa rozprával s Janom Janošovským. Ahoj.
Ďakujem vám pekne za pozvanie. Majte sa pekne. Čau.
Čau.